ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Şuň 2024-nji ýylyň 30-njy awgusty, tepdäniň anly güni. Şuňki programamyzda Russiýa gitmekçi bolan lewaplylar köpelýär. Mekteplerde prezidentin täze portreti üçin pul toplanýar. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 29-njy awgustda Qazaqstanyň iň iri Almaty şäherindäki ýürütilýän sud, ýurdun ozalky awtoritar prezidenti Nursultan Nazarbayewiň ýegeniniň eýýäm tutulukda oturan öňki aýalyny 12 ýyl türme möhletine hökm etdi. Gulmira Satyvaldy 2019-njy ýylda özüniň biznes şäherigi we garandaşy Abay Junsowy öz isleginä garşy 165 günläp üzmünlükde saklamakda günäli tapyldy. Maglumatda munun Junsowyň Alparyan ençimi biznesinden el çekmegi üçin edilendigi aýdylýar. Satyvaldynyň ozalky sürücüsi Mady Batyrşaýew hem adamy öz isleginä garşy zor bilen üzmünlükde saklamaga ýardym bermekde günäli tapyldy we 9 ýyl türme möhletine hökm edildi. Satyvaldy häzir eýýäm 2 türme möhletine geçýär. Oňa bir näçe kärhananyň imlaklaryny we paýlaryny bi-kanun eýelemek we talançylyk aýplamalary etasynda 8 ýyl, şeýlede jinayet getiren hereketler we ogurluk aýplamalary boýunça 7 ýyl türme tutulygy berildi. 29-njy awgustda Amerikanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan Pekinde Hitaiň prezidenti Xi Jinping bilen duşuşdy. Munun bilen Amerikan ritmisinin Xitaya amala aşyryan meselelerin giň girimini öz içine alan 3 günlük sapary tamamlanýar. Amerikanyň noýabrdaky prezident saýlawlarynyň öň ýanynda geçirilen gepleşikleriň maksady dünýäniň itaat iki güýjüniň arasyndaky dartgynlyklary gowşatmakdan ibaret boldy. Xi Sullivany Pekiniň Washington bilen durnukly gatnaşyklary saklamagy ygrarlydygyny aýtdy. Sullivan Xitaiň daşary işleri ministri Wang Yi bilen Biden bilen Çin'in arasındaki yakında tədi gepleşiklere geçirmek mümkinçiliklerini maslahat ettiler. Şeyle de yakın gün doğurdaki ve Ukrayina'daki konfliktler, Xitay'ın Tayvan mavatındaki teritorial talapları ve Suda meseleleri varadaki karşılıklayın fikirlerini paylaştılar. Ak tam tarapların açık, mazmunlu ve konstruktif diyalogları geçirendiklerini aýtdy. 29-njy awgustda Türkiýanyň daşary işleri ministri soňky 5 ýylyň içinde birinji gezek Ýewropa Birleşiginiň ministrleriniň Brüsseldäki duşugyna gatnaşdy. Türk diplomaty munyň Ankaranyň Ýewropa Birleşigi bilen çylşyrymly gatnaşyklaryny gowlandyrylmagy ugrunda öňe gidişlik boljakdygyny umyt edýändigini aýtdy. Türkiýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümine girmek barady Tat 20 ýyllyk arzaty bileleseň Türkiýanyň adam hukuklary bardaky aladalary, şeýlede Orta Ýer deňizi iklimi we Kipr üstündäki dawalar täbäpli togtadylypdy. Sol bir wagtda Ýewropa bileleseği NATO-nyň agzasy Türkiýanyň himayatyny, hususan da migrasiýa meseleleri wagtynda garaşly bolup durýar. 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň agdaty Kipr bilen Türkiýanyň arasyndaky dartgynlyklaryň netijesinde Birleşik Ankara bilen käbir dialog kanallaryny kesipdi. Gatnaşyklar 2021-nji ýyldan bäri, haçanda ýokary derejeli gepleşikler ýangadandan ýoly goýulandan soň gowlaşyp başlady. 29-njy awgustda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Telegramyň esaslandyrjylarynyň biri we başlygy Pavel Durov Fransuz raýatlygyny bermek kararynyň arkasynda doly durýandygyny aýtdy. Mundan bir gün öň Durov onlayn habarlaşmak boýunça meşhur tiltimdäki bi-kanun mazmunly maglumatlara ýeterlik gözegçilik etmezlikde aýplama bildirildi. Macron Belgrada amala aşyrýan 2 günlük saparynyň dowamında eden çykşynda Durova raýatlyk berme kararynyň Fransuz dilini öwrenen meşhur türgünlere, artistlere we beýlik şahslara Fransuz raýatlygyny bermek strategiýasyndan ugur alnandygyny bellidi. Men Fransuz dilini öwrenen Durova edil käbir beýlik türgünlerde we artistlerde bolşyaly Fransuz raýatlygyny berdim. Meniň pikirimçe bu biziň ýurdumyz üçin gowy bir zat. Men muny her gezekde etmegi dowam ettirerin dip Macron aýtdy. 39 ýaşly Durov geçen dinç günlörünün dowamında Parizin etegindäki Le Bourget aeroportunda saklanypdy. 28-nji awgustda oňa messenger bilen iltişikledigi aýdylýan bi-kanun hereketleri boýunça käbir jinayet aýplamasy bildirildi.